ናይ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ መንግስቲ ቅዋም ሃገር ንምሕዳስ ብዝብል ውሳኔ መሰረት ተሓዲሱ ዝፀደቀ ቅዋም ሃገር ርቡፅን ናይ ተሃዋኽን ከም ዝኾነ ናይቲ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣነፂሮም ነዚ ድማ ብስሩዕ ኣብነታት ብምትንታን እቲ ዕለት 22 ጥሪ 211 ዓ.ም ርእሰ ብሄር ጆሴፍ ካቢላ ቅዋም ሃገር ንክሕደስ ዝጠልብ ሕጊ ብክታሞም ኣፅዲቖም እንከብክዑ ዝተፈፀመ ተግባር ህዳሴ ሕገ መንግስቲ ምዃኑ ድማ ጠቒሶም ናይ ኮንጎ ሪፓብሊክ ርእሰ ብሄር ኣብ ክልተ ዙር ዝካየድ ቁፅራ ድምፂ ህዝቢ ክሕረይ ዝብል መምርሒ ብሓደ ዙር ቁፅራ ድምፂ ህዝቢ ብምትካእ እዚ ዝፀደቐ ሓድሽ ሕጊ ኣብቲ ዕለት 27 ሕዳር 211 ዓ.ም ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ህዝባዊ ምርጫ ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕል ምዃኑን እዚ ውሳኔ ኣብ ናይ ኮንጎ ናይ ህዝባውን ናይ ፖለቲካ መድረኻት ብዙሕ የካትዕ ከም ዘሎ እውን ብፁዓን ጳጳሳት ጠቒሶም እዚ መንግስቲ ዝወሰዶ ውሳኔ ኣከራኻሪ እዩ ቢሎም ኣብ ኮንጎ ዝካየዱ ምርጫታት ናፃነ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዝኽተል ክኸውን ድማ ፃውዒት ብምቕራብ እቲ መንግስቲ ዝፈፀሞ ተግባር ሕዳሴ የቀዋም ሃገር ኣብ ኮንጎ ናይ ህውከትን ዓመፅን መበገሲ ከይከውን ብፁዓን ጳጳሳት ዘለዎም ስግኣት ከም ዘካሓዱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።